Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας σχετικά με την παγκόσμια διακυβέρνηση, την αχρήματη κοινωνία, και μιλάμε για το προϊόν, το Very Cheap, αυτό το σε μέγεθος ριζού, γυάλινη κάψα, η οποία περιέχει μέσα όμως πολλά στοιχεία τα οποία σιγά σιγά μας πηγαίνουν προς το χάραγμα του Αντιχρίστου. Εσύ θα μας πεις, Ανέστη, τις εφαρμογές τις οποίες έχει ήδη σήμερα το εφαρμογή αυτή στην καθημερινή μας ζωή, ώστε να εξοικειώνεται η κοινωνία με το 666.
Πράγματι, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα βήματα της εξοικείωσης, διότι όπως είπαμε και πριν, είναι λίγο δύσκολο ένα εντελώς άγνωστο αντικείμενο, ακόμα και για καλούς σκοπούς και με καλά επιχειρήματα, να πάει να πείσει κάποιος έναν άνθρωπο, λίγο δύσκολο να δεχτεί να το εμφυτεύσει στο σώμα του, εάν πρώτα δεν το έχει δει να λειτουργεί κάπου αλλού και δεν έχει εξοικειωθεί με την ύπαρξή του. Γι' αυτό λοιπόν και γίνεται αυτή η όλη διαδικασία εξοικείωσης, καθώς όπως είπαμε το τσιπάκι έχει πάρα πολλές εφαρμογές ήδη σήμερα στην καθημερινή ζωή. Αναφέραμε το Teo Pass στα διόδια. Επίσης υπάρχει στα ταξί για τον έλεγχο της νομιμότητας, ώστε να μπορεί να ελέγξει η αστυνομία κάποιο ταξί το οποίο θέλει να ελέγξει, εάν είναι νόμιμο ή παράνομο. Επίσης υπάρχει στα διαβατήρια για λόγους ταυτοποίησης και ασφαλείας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να το συναντήσουμε σε εισιτήρια αγώνων, για να μπορεί να υπάρχει ταυτοποίηση των οπαδών και να αποφεύγονται τα επεισόδια. Επίσης υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις στα ρούχα, ώστε να μην κλέβονται, γιατί αν κάποιος πάρει ένα ρούχο το οποίο έχει πάνω το τσιπάκι και περάσει από το ταμείο χωρίς να πληρώσει, το έχει κάπου κρυμμένο ή περάσει χωρίς να τον δούνε, το μηχάνημα αρχίζει να χτυπάει και να χτυπάει, ας πούμε, ένα συναγερμός ότι πέρασε κάποιο ρούχο χωρίς να έχει πληρωθεί. Γι' αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις, όταν πηγαίνουμε στο ταμείο έχοντας αγοράσει ένα ρούχο, με ένα ειδικό εργαλείο αφαιρούν το πλαστικό κομμάτι ή όποια άλλη μορφή έχει πάνω το τσιπάκι, ώστε όταν θα περάσουμε στην έξοδο του καταστήματος να μην χτυπήσει ο συναγερμός, να φανεί ότι το έχουμε πληρώσει το ρούχο. Επίσης έχει εμφυτευτεί τσιπάκι στα ζώα, για να μπορούν να αναγνωριστούν, να έχουν το κάθε ένα μια ταυτότητα, ας πούμε, και να μην χάνονται. Γιατί σε περίπτωση που χαθούν, εάν το τσιπάκι έχει δυνατότητα GPS, να μπορεί το ζώο να εντοπιστεί που βρίσκεται, αν το έχει κλέψει κάποιος. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλές εφαρμογές. Διαβάζω εδώ πέρα ότι ακόμα λέει και σε κάδους σκουπιδιών, και μάλιστα σε έναν δήμο της Αθήνας δοκιμαστικά είχε γίνει αυτό, δεν θυμάμαι τώρα ποιος δήμος ήτανε, αλλά για να ελέγχουν κάθε πότε περνάει το φορτηγό και αδειάζει τα σκουπίδια, είχαν τοποθετήσει πάνω στους κάδους τσιπάκια. Σιγά σιγά αρχίζουν να προβάλλονται τα επιχειρήματα, ούτως ώστε το τσιπάκι να εμφυτευτεί και στον άνθρωπο, χτυπώντας πρώτα την πόρτα των ασθενών, οι οποίοι φαίνεται να είναι μια ομάδα που να το έχουν ανάγκη, καθώς μέσα στο τσιπάκι θα είναι αποθηκευμένος με ηλεκτρονικό τρόπο όλος ο ιατρικός τους φάκελος και το ιστορικό τους. Επίσης, αν ο ασθενής έχει κάποια πάθηση που μπορεί να χάσει την επαφή με το περιβάλλον ή να μην μπορεί να επικοινωνήσει και να μην μπορεί να πει τι έχει πάθει, θα μπορούν οι γιατροί, διαβάζοντας με το ειδικό σαρωτή τις πληροφορίες από το τσιπάκι, να καταλάβουν τι ασθενής είναι αυτός, τι μπορεί να του έχει συμβεί. Ας πούμε, βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει λιποθυμίσει, είναι καρδιοπαθής και έχει πάθει κάποια κρίση, του έχει συμβεί κάτι άλλο. Διαβάζουν το ιστορικό στο τσιπάκι μέσα και βλέπουν ότι αυτός ο άνθρωπος, για να έχει χάσει τις αισθήσεις του, έχει αυτή την πάθηση. Άρα ξέρουν και ποια ιατρική, ας πούμε, περίθαλψη να του παράσχουν. Επίσης μπαίνει κάποιες φορές σε φυλακισμένους τσιπάκι για τον έλεγχό του εντός των φυλακών.
Ακόμα και σε τραπεζικούς, Ανέστη.
Α, μάλιστα.
Και μάλιστα είχαν δημοσιευτεί πριν 3-4 χρόνια, νομίζω, πολύ έντονα, καθώς για πρώτη φορά κατάφεραν μόνο και μόνο με τη σκέψη, καθώς είχαν εμφυτευτεί στον εγκέφαλο, να κουνήσουν τον κέρσαρα ενός ποντικού πάνω στην επιφάνεια ενός υπολογιστή. Και με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά ζωή τους να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο.
Πολύ ωραία.
Και πολλές τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις. Επίσης έχουμε και την περίπτωση την τρομερή του Kevin Warwick, ο οποίος τον είχαμε αναφέρει τότε με το θέμα της ευγονικής, όχι της ευγονικής, το θέμα της εξέλιξης
του ανθρώπου.
Και το πόσο ο άνθρωπος προσεγγίζει, ας πούμε, αυτό το cyborg που λένε, άνθρωπος μηχανή. Και ο άνθρωπος έχει διάφορα εμφυτεύματα στο να μπορεί να, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την επιχείρηση που βρίσκεται, καθώς περνάει, ανοίγουν οι πόρτες μόνος του, τον καλωσορίζουν, ανοίγουν τα φώτα, όλες τις λειτουργίες γίνονται μόνες τους. Και πώς προσπαθεί ο ίδιος να εμφυτεύσει πάνω του διάφορα στοιχεία ρομποτικά, είτε ρομποτικούς βραχίονες, τα οποία μπορεί να τα κονέει μόνο με τη σκέψη ή με τους ηλεκτρικά σήματα, τους νευρώνες.
Μια και το αναφέρεις αυτό, Δημήτρη, πραγματικά μου έκανε εντύπωση η αναφορά του, του εντόγου επιστήμονας, είναι ο Kevin Warwick, ο οποίος είναι καθηγητής πληροφορικής Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, και λέει το εξής. Λέει, γεννήθηκα άνθρωπος, ήταν μοιραίο, μια άτυχη συγκυρία στον χρόνο και τον χώρο. Τώρα όμως νομίζω πως έχω τη δύναμη να το αλλάξω. Το πρώτο βήμα για να αλλάξω τη μοίρα και τη φύση μου, το έχει ήδη κάνει, τη φύση του, το έχει ήδη κάνει ο Kevin Warwick, ο καθηγητής ρομποτικής, που είναι αποφασισμένος να γίνει ένα με τον υπολογιστή του και ετοιμάζεται να στείλει τους κώδικες των αισθήσεών του στη σύζυγό του μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή, εδώ και αρκετά χρόνια, από το 1996, έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία με τον εν λόγω πρωτοπόρο επιστήμονα στο θέμα αυτό, με πιθανώς καλούς, ας πούμε, στόχους, όπως είπες και εσύ, να κινούν τα χέρια τους οι παραπληγικοί. Δηλαδή, στην αρχή έβαλε ένα τσιπάκι για μια εβδομάδα κάτω από το βραχίωνά του, το οποίο ανείχνευε τον προσωπικό του αριθμό και γινόταν αναγνωρίσιμος από διάφορες συσκευές μέσα στο κτίριο στο οποίο βρισκόταν. Δηλαδή, πλησίαζε, όπως είπες και εσύ, στην πόρτα, ανείχνευε ότι πλησίαζε το τάδε νούμερο, τον καλωσόριζε και άνοιγε η πόρτα. Πήγαινε κοντά, ας πούμε, άνοιγε ο υπολογιστής. Έπαιρνε μπρος η καφετιέρα. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό κράτησε μια εβδομάδα και του κάνει φοβερή εντύπωση ότι άλλαξε η ψυχοσύνθεσή του. Δηλαδή, αισθάνθηκε, ας πούμε, ότι σαν να γίνεται ένα με το κτίριο μέσα στο οποίο βρισκόταν. Βέβαια, αυτό μπορούσε να λειτουργήσει μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είχε αισθητήρες και αναγνώρισε και λειτουργούσε. Μετά όμως, από μερικά χρόνια, το 2002 με 3 νομίζω, έκανε μία επέμβαση ο ίδιος, όχι ο ίδιος, του κάνανε μία επέμβαση στο βραχίωνά του, η οποία κράτησε 4 ώρες η επέμβαση, και του παρεμβάλανε στα αισθητικά και τα κινητικά νεύρα του αντιβραχίου ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα τσιπάκι, το οποίο υπέκλεπτε τη σκέπτη, τα νευρικά ερεθίσματα των κινητικών και των αισθητικών νεύρων. Το κάνω αναλυτικά να το καταλάβουμε. Σκεφτότανε να κουνήσω το δάχτυλό μου το μεγάλο. Αυτή η σκέψη κανονικά παράγεται στο βρεγματικό λοβό, στο μετωπίο λοβό, κατεβαίνει κάτω μέσω των νεύρων και πηγαίνει και υλοποιείται στα νεύρα τα οποία κινούν το βραχίωνα. Προτού φτάσει εκεί πέρα, το υποκλέπει το τσιπάκι και το αναλύει. Οπότε βλέπει τι σημαίνει να κουνήσω το αντιβραχιό μου. Το αποθηκεύει αυτό. Από την άλλη μεριά, αν κάποιος το με τσιμπήσει αισθητικά πάλι το ερέθισμα μέχρι να φτάσει στον εγκέφαλο, στην προκειμένη περίπτωση υποκλέπτεται από τον υπολογιστή και αναλύεται. Αυτό λοιπόν θα είχε σαν εξέλιξη, και έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται, ότι κάποιος ο οποίος σκέφτεται, είναι παράλυτος, έτσι, σκέφτεται να κινήσω το δάχτυλό μου και δεν μπορεί να το κάνει γιατί είναι τετραπληγικός, μέσω ηλεκτρονικού βραχιώνος να γίνεται. Και η περαιτέρω εξέλιξη είναι ότι θέλει το ίδιο να κάνει και η γυναίκα του και να μπορούν να μεταφέρουν σκέψεις και συναισθήματα μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή να πάει αυτό στην Νέα Υόρκη, λέει χαρακτηριστικά, και η γυναίκα μου να είναι στην Αγγλία, να έχει και εκείνη βάλει την ανάλογη συσκευή, να ανέβω στον 7ο όροφο, στον 16ο όροφο, λέει ένα σκητήριο, γιατί έχω, λέει, υψοφοβία, και να δω τι θα αισθανθεί η γυναίκα μου, η οποία θα είναι στην Αγγλία, η οποία μέσω του ίντερνετ θα αισθάνεται αυτό που αισθάνομαι εγώ.
Μάλιστα.
Δηλαδή αρχίζει μια κατάσταση τώρα λοιπόν, και πού θέλουμε να καταλήξουμε. Ποιο είναι το ψέμα? Το ψέμα, μάλλον να πούμε καταρχάς ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, και ότι εμείς είμαστε πλάσματα του Θεού. Και ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει Θεός. Ποιο είναι το ψέμα? Είναι αυτό που είπε ο διάβολος μέσα στον κήπο της Εδέμ στον Αδάμ. Ότι αν φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνεις ως Θεός, γνωρίζουν το καλό και το κακό. Ποια είναι η αδικία? Η αδικία είναι να πιστεί ο άνθρωπος και να υφαρπάσει την εξουσία του Θεού, αυτό είναι αδύνατο αλλά θα το κάνει, μέσα από το ψέμα του Αντιχρίστου, και θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός. Τι θα πει ο Αντίχριστος? Ο Αντίχριστος θα πει στον άνθρωπο ότι κοίταξε να δεις, όλα αυτά τα ψέματα τα οποία σου σερβίρανε μέχρι τώρα οι θρησκείες και ιδιαίτερα ο χριστιανισμός ήταν ένα μεγάλο ψέμα, ο Θεός είσαι εσύ. Mm-hmm. Και θα έρθει να του προσφέρει σημεία και τέρατα ψεύδους μέσα από την τεχνολογία. Δηλαδή, Δεν είναι τυχαίο ότι αναπτύσσονται τεχνολογίες οι οποίες θα μετατρέψουν τον άνθρωπο σε cyborg. Δηλαδή, cyborg είναι cybernetic organism, κυβερνητικός οργανισμός. Και θα του πει τελικά ότι θα μπορείς να συνδεθείς μέσα από το τσιπάκι που θα σου βάλω, με το ίντερνετ, με όλη την πληροφορία, θα έχεις πρόσβαση σε όλη την πληροφορία και θα είσαι αθεός. Και το φοβερό είναι το εξής, ότι διαβάζω τελευταία ότι υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούμε σήμερα βασίζονται στο πυρίτιο. Οι καινούργιοι υπολογιστές οι οποίοι φαίνεται ότι φτιάχνονται βασίζονται στο DNA.
Είναι ακόμα βέβαια σε πειραματικό στάδιο.
Είναι σε πειραματικό στάδιο, νομίζουμε. Δεν ξέρουμε τι έχουν φτιάξει ήδη. Γιατί πολλές φορές έχουν προωθήσει τεχνολογίες οι οποίες ξαφνικά γίνονται φανερές.
Σωστά.
Οι οποίες θα είναι δισεκατομμύρια φορές πιο γρήγοροι στην ταχύτητα ανταποκρίσεως και αποθηκεύσεως από τους υπολογιστές που είναι βασισμένοι στο τσιπάκι, στο πύρητιο.
Και πιο συμβατές με το ανθρώπινο σώμα.
Α, μπράβο. Και θα είναι, λέει, οι καινούργιοι υπολογιστές όχι φορητοί, αλλά φορετοί. Δηλαδή θα είναι συμβατοί με το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά να καταλάβουμε, περίπου αναμοχλεύουμε, το τι πρόκειται να γίνει. Ότι ο άνθρωπος θα πιστεί, του οποίου το όνομα δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου, ο οποίος δεν τον έχει αναγεννήσει ο Κύριος για του Πνεύματος και για του Λόγου του Αγίου, θα δεχτεί το ψέμα του διαβόλου. Ότι εσύ είσαι ο Θεός. Και αυτό θα έρθει να πει ο Αντίχριστος. Θα είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας. Θα πει στον άνθρωπο δηλαδή, θα του εξυψώσει τον εγωισμό του και θα του πει ότι εσύ είσαι ο Θεός. Και θα του προσφέρει και τον τρόπο. Θα αποτελεί δε και τη λύση κατά κάποιο τρόπο όλων αυτών των προβλημάτων, τα οποία σήμερα λόγω της πτώσεως και της αμετανοησίας των ανθρώπων ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Είτε αυτό λέγεται διαφθορά, είτε αυτό λέγεται χρηματισμός, είτε αυτό λέγεται εμπόριο ναρκωτικών, είτε αυτό λέγεται βία, είτε αυτό λέγεται τρομοκρατία, είτε όλα αυτά τα οποία λέγονται. Θα προσφέρει λύσεις. Και αυτό ανοιχνεύουμε και αυτό βλέπουμε να υλοποιείται. Βέβαια, πρέπει να, δεν θα μπούμε στον πειρασμό, ούτε θα πέσουμε στην παγίδα να θέσουμε χρόνους και καιρούς. Του οποίου ο πατέρας έθεσε εν τη δία αυτού εξουσία. Αλλά βλέπουμε πραγματικά πόσο άριστα κάναμε που δώσαμε την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό.
Αμήν.
Πόσο μακάρι είμαστε πραγματικά που ήρθε εκείνη η ευλογημένη ώρα που είδαμε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ποιος είναι. Είναι αυτός ο οποίος δια του οποίου και δια τον οποίο έγιναν τα πάντα. Ο λόγος του Θεού, ο ένσαρκος λόγος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έχισε το αίμα, το έγινε κατάρα. Και πόσο έρχεται πραγματικά να ανασκευάσει και να συντρίψει την κεφαλή του Όφεως η θυσία του Σταυρού. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου, γεννήθηκα άνθρωπος, ήταν κάτι μοιραίο, τι να κάνουμε, αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Το οποίο είναι απάνθρωπος, είναι εναντίον της ανθρωπίνης φύσεως. Και πόσο μας αγάπησε ο Θεός, που εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν εννοώ μισαρπαγή να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά έλαβε δούλου μορφήν, εκένωσε αυτόν και έλαβε δούλου μορφήν, γεννόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Δηλαδή, πόσο ο Θεός τώρα έρχεται και τιμάει και το ανθρώπινο σώμα, του οποίου τελικά εκείνος θα δώσει την τελική λύση, θα μας δώσει το νέο σώμα της Αναστάσεως, το οποίο έχει μόνο αυτή τη στιγμή ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, πόσο πρέπει αυτόν τον τελευταίο καιρό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να είμαστε βιδωμένοι με βίδες, μπορώ να πω. Στο Λόγο του Θεού και κυρίως στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σε όλο το Λόγο, γιατί όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, αλλά ειδικά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να προσέχουμε ακριβώς πώς να περιπατούμε.
Αμήν, αμήν.
Αυτό σαν μια γενική εισαγωγή, μια τοποθέτηση, και μέσα από αυτά βέβαια βλέπουμε την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται.
Για να κλείσουμε λίγο το θέμα του Τσίπη, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, πιστεύω ότι χάρη Θεού. Ήθελα να αναφέρω 2-3 χαρακτηριστικά τα οποία τα βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι είναι το θέμα της κεραίας. Επομένως έχουμε 24-ωρη παρακολούθηση μέσω δορυφόρων.
Μάλιστα.
Και εκεί βέβαια πάει το θέμα ότι μια παγκόσμια κυβέρνηση και δικτατορία χρειάζεται οπωσδήποτε μια παγκόσμια παρακολούθηση. Επομένως κάθε άνθρωπος ο οποίος θα φέρει το τσιπ θα μπορείται ανά πάσα στιγμή να εντοπιστεί μέσα στο χώρο και στο χρόνο το που βρίσκεται και τι κάνει. Δεύτερον, τα 5 GB της μνήμης θα χωράνε κείμενα περίπου 2.000 σελίδων. Επομένως, μέσα από τα κείμενα θα μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία, είναι αναγκαία σε οποιοδήποτε υπηρεσία για το πρόσωπο αυτό. Αλλά αυτό το οποίο εμένα με προξένησε θαυμασμό, πραγματικά πόσο ο λόγος του Θεού το επικυρώνει όλα, είναι ότι ο κάτοχος δεν έχει πρόσβαση να μάθει τα ακριβή στοιχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα στο τσιπ το οποίο ο ίδιος φέρει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είναι η υπηρεσία η οποία ετοιμάζει το τσιπ για τον κύριο Τάδε. Πάει αυτός, εμφυτεύεται το τσιπ, αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να γνωρίζει το τι ακριβώς έχει γραφτεί μέσα εκεί. Ενώ θα υπάρχουν οι αρμόδιοι, οι οποίοι όχι μόνο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο, αλλά θα μπορούν και ανά πάσα στιγμή να το τροποποιήσουν χωρίς να έχει γνώσει ο κάτοχος αυτό. Ένα παράδειγμα να πω. Έστω ότι κάποιος το φέρει και για κάποιο λόγο κάνει μια παράβαση και κρίνει το καθεστώς ότι αυτός είναι ύποπτος. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει μέσα στην, ο ειδικός στην τράπεζα συστημάτων, πληροφοριακών συστημάτων, και να τικάρει το κουτάκι ή το πεδίο μέσα στο τσιπ, το οποίο λέει ύποπτος. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάει ο φορέας του τσιπ να κάνει μια συναλλαγή, αμέσως θα χτυπήσει ότι αυτός είναι ύποπτος, είναι τρομοκράτης, οτιδήποτε. Η ανά πάσα στιγμή μπορεί να του καταργήσει το λογαριασμό. Η ανά πάσα στιγμή, να το πω κι αλλιώς, αν κριθεί ότι είναι χριστιανός ή ενάντια στο σύστημα ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει delete και όλα τα περιεχόμενα να μην υπάρχουν. Και την επόμενη φορά που θα πάει να αγοράσει γάλα, απλά να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Λέμε ότι ο έλεγχος θα μπορεί να είναι καθολικός και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο η παγκόσμια διακυβέρνηση να ελέγχει οποιονδήποτε πάνω στη γη. Βέβαια τα πλεονεκτήματα τα οποία φέρει.
Θα ξέρει βέβαια, γιατί δεν μιλάμε τώρα για την Εκκλησία η οποία θα έχει φύγει με την αρπάγια της Εκκλησίας, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι θα σωθούν μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου, οι οποίοι θα κληθούν, οι οποίοι δεν έχουν ακούσει το λόγο του Θεού πλήρως, και οι οποίοι θα κληθούν να πάρουν θέση πάνω σε αυτό το δίλημα. Θα ξέρουν δηλαδή, θα γνωρίζουν, γιατί θα υπάρχουν οι δύο προφήτες οι οποίοι θα κηρύττουν.
Οι άγγελοι.
Θα υπάρχουν άγγελοι οι οποίοι θα κηρύττουν. Θα ξέρουν τις συνέπειες του να λάβουν το χάραγμα, ότι θα έχουν μία μόνιμη υποδούλωση στον εχθρό της ψυχής, αλλά θα ξέρουν εκ παραλλήλου ότι αν δεν το πάρουν, θα είναι εκτός συστήματος. Ότι δεν θα υπάρχουν για το σύστημα.
Θα είναι και κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι πλήρως. Ναι. Και δηλαδή σε όλα αυτά μου έκανε τρομερή εντύπωση σε ένα άρθρο το οποίο διάβαζα, το πόσο ο άνθρωπος πραγματικά το συνέδε, είναι, είχε γραφτεί στα Νέα πριν περίπου από 8 Τρίτου 2006, πριν από 6 χρόνια, το Μάρτιο του 2006, από μια Κάθριν Άλμπρεχτ, και είναι επιστημονικό το άρθρο με τίτλο «Στον κόσμο του microchip». Και λέει η Άλμπρεχτ πως τα microchip ραδιοσυχνοτήτων, ιδιαίτερα το υποδόριο εμφύτευμα που προορίζεται για ανθρώπους, δεν απέχει πολύ από το σημάδι που περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Και παρακάτω λέει ότι ένα άλλο εδάφιο στην Αποκάλυψη γράφει ότι ούκ έχουν συνανάπαυση ημέραν και νυχτός, οι προσκυνούντας το θηρίο και την εικόνα αυτού, και ήτης λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Αυτά στην εφημερίδα γράφονται. Και λέει, ένας υποδόρος μηχανισμός ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να προκαλέσει βασανιστικούς πόνους αν υποβληθεί σε μια ισχυρή πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, γράφει Άλμπρε. Και βέβαια εδώ πέρα μας θυμίζει, μου θυμίζει πάρα πολύ το εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού, το οποίο λέει ότι είναι η πληγή, δεν θυμάμαι ποια ήταν η συγκεκριμένη, το οποίο θα επηρεάζει μόνο αυτούς οι οποίοι θα φέρουν το χάραγμα.
Στο θέτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Μουζέου.
Θυμάμαι στο Ιώτα Σίγμα, στο 2, που είναι, αρχίζουν οι 7 φιάλες, και λέει στην πρώτη φιάλη, στο Ιώτα Σίγμα, στο 2 εδάφιο, «Κι πήγαινε ο πρώτος και εξέχε τη φιάλη αυτή επί την γη, και έγινε έλκος κακών και πονηρών στους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Λέμε ότι αρχίζουν κάποιες πληγές, οι οποίες είναι αποκλειστικά συμβαίνουν και μόνο στους έχοντας το χάραγμα.
Και εδώ τίθεται βέβαια και μια άλλη, ξεδιπλώνεται μάλλον και μια άλλη πτυχή του θέματος, ότι τελικά όλες οι πληροφορίες που αφορούν έναν άνθρωπο θα έχουν καταχωρηθεί στο τσιπάκι σε ηλεκτρονική μορφή. Είπες εσύ πολύ ωραία, Δημήτρη, ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος περνάει μπροστά από ένα μηχάνημα που διαβάζει τις πληροφορίες του δεν ξέρει τι ακριβώς πληροφορίες είναι καταχωρημένες μέσα στο τσιπάκι, αλλά και αν αυτός ο οποίος χειρίζεται το μηχάνημα τροποποιεί ή αλλοιώνει κάποια πληροφορία, με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει όμως και το θέμα των υποκλοπών, του hacking όπως λέμε. Όπως βλέπουμε σήμερα στους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε, υπάρχουν οι προειδοποιήσεις, προσέξτε στο ίντερνετ, ας πούμε σε τι ιστοσελίδες μπαίνετε, μην δίνετε τον κωδικό της πιστωτικής σας κάρτας ή μπορεί να σας υποκλέψουν κάποια στοιχεία. Επειδή είναι σε ηλεκτρονική μορφή, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της υποκλοπής και του hacking όπως λέμε. Και πραγματικά αυτό το οποίο μπορεί να υποκλαπεί στα διαβατήρια είναι η ραδιοσυχνότητα. Μάλιστα υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέει ότι ένας Γερμανός προγραμματιστής μόλις με 160 ευρώ μπόρεσε να φτιάξει αντίγραφο, δηλαδή μπόρεσε να αντιγράψει το μικροτσίπ ενός διαβατηρίου και μάλιστα από απόσταση. Αυτός ο Γερμανός προγραμματιστής λέγεται Λούκας Γκρούνβαλντ, ασχολείται με την ασφάλεια ηλεκτρονικών δεδομένων σε κάποια εταιρεία και αυτό το άρθρο είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου με έναν εξοπλισμό ο οποίος κόστιζε περίπου 160 ευρώ μπόρεσε να υποκλέψει τη συχνότητα του τσιπ και να φτιάξει ένα ακριβές αντίγραφο, να το καταχωρήσει σε ένα διαβατήριο το τσιπάκι αυτό και να έχει ένα διαβατήριο.
Είναι ένα πλαστό αντίγραφο.
Ακριβώς. Είναι ακριβώς ίδιο με του νόμιμου κατόχου.
Άρα δεν υπάρχει ασφάλεια.
Δεν μπορεί κανείς να εγγύθει την ασφάλεια σε αυτή την ηλεκτρονική μορφή των δεδομένων. Επίσης, το γεγονός ότι, όπως είπες, ότι μπορεί όταν εκτεθεί το τσιπ σε μια ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να προκαλέσει αφόρητο πόνο, θα μπορεί τότε κάποιος, είτε η αστυνομία, είτε κάποιος ο οποίος έχει κακούς σκοπούς, προκειμένου να κινητοποιήσει κάποιον, να του κάνει κακό, να έχει μια συσκευή που να εκπέμπει μια ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ο άνθρωπος να πέφτει κάτω από τους πόνους.
Ή αν δεν υπακούει απλά στο σύστημα. Ή σε
ναι, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να το έχει αυτό η αστυνομία ως όργανο εξουσίας, αντί ας πούμε να σε απειλεί να σε σκοτώσει, είναι ένας πιο ειρηνικός εντός εισαγωγικών τρόπο να σε κινητοποιεί μέσα από τους αφόρητους πόνους. Ή αν κάποιος κακόβουλος θέλει να σε κλέψει, με το που εμφανίζεσαι μπροστά του, σου ρίχνει μια ακτινοβολία, ακινητοποιείσαι από τους πόνους, πέφτεις κάτω, σε κλέβει, μπαίνει στο σπίτι σου, παίρνει το αυτοκίνητό σου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ξεδιπλώνεται μια πολύ επικίνδυνη πτυχή μέσα από όλα αυτά.
Άρα λοιπόν, εάν εμείς από τώρα ήδη βλέπουμε τα τροτά του συστήματος όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία των ανθρώπων ουσιαστικά κλπ. Άρα ο σκοπός δεν είναι να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, αλλά είναι να υποδουλώσουν τον άνθρωπο και να τον κάνουν να πειθύνει όργανο ενός συστήματος το οποίο ήδη βλέπουμε να υλοποιείται. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, ενώ στην αρχή παρουσιάζεται με κάποιους σκοπούς εντός εισαγωγικών ειρηνικούς εναντίον της τρομοκρατίας.
Και θα φέρει αποτελέσματα.
Ή και
οικονομικούς.
Ελέγχο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της φοροδιαφυγής, είτε ελέγχο, ας πούμε,
του μαύρου χρήματος
ή της υγείας. Εν τούτης, ακριβώς όταν εμείς από τώρα βλέπουμε τα τροτά του συστήματος, καταλαβαίνουμε ότι ο σκοπός, ο απότερος, δεν είναι η υπηρεσία στον άνθρωπο, αλλά είναι η υποδούλωση στον άνθρωπο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και το θέμα σήμερα είναι αχρήματη κοινωνία και παγκόσμια διακυβέρνηση η οποία επίκειται να υλοποιηθεί στον πλανήτη μας. Η χαρά μας όμως είναι ο λόγος του Θεού ότι σε λίγο θα μας παραλάβει ο Κύριος να είμαστε μαζί του για να εκφύγουμε πάντα τάχα τα μέλλοντα αναγίνωση. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας μετά από τον ύμνο που θα μας βάλει ο αγαπητός Μιχάλης.